Tak jako naplňují křišťál
Máme ten zvuk teďka.
zdravou, čistou a průzračnou vodou, tak naplňují celou svou mysl myšlenkami nekonečné lásky a soucitu. Kéž všechny bytosti, malé i velké, bohaté i chudé, velké i malé, vzdálené i blízké, jsou zdraví a šťastní a přejme jim mír. Odkládám všechny myšlenky strachu, antipatií, pochyb a obav, které se v nás nashromáždily od nepaměti až po tuto chvíli a přejeme všem bytostem mír, blaženost a boží požehnání. Mír blízkým a mír vzdáleným. Opakujme si v mysli zvolna 10krát. Mír blízkým a mír vzdáleným. Mír blízkým a mír vzdáleným. Dnes máme takové významné téma. Voda, zázrak života. Co by byl život bez vody, že? Takže hodně klidu a hodně poučení z promluvy sestry Lidušky Čermákové, která nás seznámí s tímto tématem.
Je to tvoje. No, už slyším tomu, že nahrávám.
Tak já vítám všechny zúčastněné a kouším pokoj a mír duši. A také bych chtěla pozdravit všechny, kteří třeba v budoucnosti budou toto video ještě prohlížet. A začala bych trošku tradičně tuto přednášku o vodě. Voda. Na Moraví něžně říkáme voděnka a zpívá se o ní v mnoha písničkách. A mě zrovna, když jsem psala tento článeček nebo toto povídání, tak mě napadla písnička sice s takovou něžnou, ale tklivou melodií, ale kterou se pokusím na začátek zaspívat. Okolo hradiště voděnka teče, jde k nám syneček, co síňa nese, nese mě lásku, zvázaný v šátku, milovala jsem tě, zlatý obrázku. Vodinka, voda, vodička, to se skloňuje snad všude. Bez vody by nebylo života na zemi. Biblia je snad o ní v každé kapitole. Kniha Genesis. Bůh řekl, ať je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody od vod. Bůh učinil oblohu a oddělil vody pod oblohou od vod nad oblohou. A stalo se. Bůh řekl, ať se vody pod nebem shromáždí na jedno místo a ať se ukáže souš. A stalo se. Bůh řekl, ať se vody zahemží množstvím živočichů nad zemí pod nebeskou oblohou, ať létají ptáci. Bůh tedy stvořil velké mořské obludy a všemožné druhy čelých živočichů, jimiž se zahemžily vody, i všemožné druhy okřídlených ptáků. A Bůh viděl, že je to dobré. Bůh jim požehnal a řekl, ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Také ptáci, ať se rozmnožují na zemi. Knize Exodus je také o vodě. Pohleď, já budu stát před tebou tam na té skále na Orébu. Udeř do skály a vyjde z ní voda, aby lid měl co pít. A Mojžíš to před očima izraelských stařešin učinil. Bůh tenkrát v leši prorazil prohlubeň, ze které vytryskla voda. Samson se napil, pookřál a ožil. Tu studánku proto nazval Enhakore, jménem volajícího. A ten je v leši až dodnes. V Novém zákoně se zase dočteme o vodě života. Bůh tenkrát v leši prorazil, když Ježíš se dozvěděl, že farizeové slyšeli, Ježíš získává a křtí více učedníků než Jan, ačkoliv Ježíš sám nekřtil, ale jeho učedníci, opustil Judsko a vrátil se do Galileje. Musel však projít Samaří. Dorazil k samařskému městu zvanému Sychar, blízko pozemku, který kdysi dal Jákob svému synu Josefovi. Dosud tam byla Jákobova studna a Ježíš unaven cestou se u ní posadil. Bylo okolo poledne. Když jedna žena ze Samaří přišla načerpat vody, Ježíš ji požádal, dej mi napít. Jeho učedníci totiž odešli do města nakoupit jídlo. Samařská žena se ho zeptala, jak to, že ty, Žid, žádáš mě, Samaritánku, o nápoj? Židé se totiž se Samaritány nestýkají. Ježíš jí odpověděl, kdybys znala ten boží dar a kdo je ten, který ti říká, dej mi napít, žádala bys ty jeho, aby ti dal živou vodu. Samařská žena. A říká mu, pane, nemáš ani čím bys čerpal, namítla. A studna je hluboká. Odkud vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš otec Jákob, který nám tu studnu dal? On sám z ní pil i jeho synové a jeho dobytek. A Ježíš říká, každý, kdo pije tuto vodu, bude znovu žíznit. Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit už nikdy. A voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody, tryskající k věčnému životu. A dále se praví, to je ten, který přišel skrze vodu a krev, Ježíš Kristus, nejen skrze vodu, ale skrze vodu a krev. Duch je ten, který to dosvědčuje, protože duch je pravda. A jsou tu tedy tři svědkové, duch, voda a krev, a ti tři jsou zajedno. Když přijímáme lidské svědectví, oč větší je svědectví Boží. A toto je svědectví, které Bůh vydal o svém synu. Tam, kde se zjevila Boží matka, většinou vytryská voda, která má léčivé účinky na zdraví, duše, myslí i tělo. Vzpomněla bych zejména na poutní místo hostin. Svatohostinská vodička však některým lidem předvedla i jiné, velmi podivuhodné věci. Stalo se to i nám s dcerkou. V dubnu roku 1986 jsem navštívila hostin a dovezla vodu v lahvičce od kečupu. Dala jsem ji do lednice, ale lednice vypověděla v prosinci službu a tak jsem vše přemístila na balkon. V noci velmi mrzlo a láhev se rozsypala a zůstala tam stát homole ledu. Tak jsem ji vzala domů a jak jsem ji nesla, tak dcerka na mě volala celá vyjevená, abych se podívala, co je uvnitř. Uvnitř byla dokonalá soška Panny Marie s děťátkem, postava byla z maličkatých bubliny. Plachetka i čaj, i šat byly nádherně zvlněn a len byl ozdoben trochu většími bublinkami. Byla to nádhera a posvátnost okamžitě. Dali jsme let na talířek a dívali se a modlili se asi 2 hodiny. Pak jsem zbytek dala do skleničky a nechala v teple v kuchyni. Druhý den přišel kamarád a my mu to vyprávěli. Chtěl ten zázrak vidět a doufal, že nás napadlo dát zpět homoly do mrazu. Ale my jsme byli tak usebrané, že nás něco tak pragmatického ani nenapadlo. No stejně, kdo nevěří, tak by to považoval za náhodu či podfuk a stejně by Boha neuvěřil. No a kdo věří, uvěří i mému vyprávění. Potkala jsem později se starší paní a ta mi vyprávěla, že u nich na vesnici se to také i více lidem stalo a také jim doma. Býval totiž na Moravě zvyk dávat vodičku z hostýna za okno pro ochranu domu. Lurdy, všichni je známe, ale vzpomněla bych ještě také na svatou horu Živčáková u Turzovky, které se často říká slovenské Lurdy. Zde se také odehrála řada zázraků i zázračných uzdravení a je zde také jeden pramen dole pod kopcem pod kapličkou, kterému se říká oční, protože se jedné paní uzdravily oči. Nabrala jsem vodu v roce 1996 pro moji maminku, která měla šedý i zelený zákal a již velmi špatně viděla. Umývala si oči i kapala do očí a prosila. Oči totiž navíc pálily z kapek od lékařky. A ejhle, mamince se zrak výrazně zlepšil a vydrželo to dalších téměř 10 let až do konce jejího života. Na operaci se šedým zákalem tedy nešla. Řada z vás buď to četla nebo slyšela o pokusech a výzkumu japonského léčitele a spisovatele Masaru Emoto. Například u nás vyšly knížky Léčivá síla vody, Zázračná moc vody, Skutečná síla vody či voda a Léčivá síla modlitby. Pan Emoto dokonce na jaře roku 2009 navštívil Prahu, kde vedl semináře a probíhala zde výstava jeho fotografií. Fotografie mají přinášet důkazy o tom, že zacházeli se s vodou dobře, tvoří při zmrznutí krásné pravidelné krystaly, zatímco zacházeli se s ní nedobře, tvoří krystaly nedokonalé a ošklivé. A nemusí se jednat jen o dobré či nedobré fyzické zacházení, čili znečištění nežádoucími látkami, ale stačí na vodu působit různými elektromagnetickými poli nebo dokonce jen na ní myslet. Pan Emoto tvrdí, že lidská energie, myšlenky a slova ovlivňuje molekulární strukturu vody. Jeho studie sice z vědeckého hlediska nejsou zcela průkazné, jak tvrdí i český specialista na výzkum vody v lidském těle, Mudr Kožíšek, ale všichni věříme, že voda má paměť a že je citlivé médium. Že je voda velice citlivé médium, je tedy všeobecně známo. Důkazy o tom, že voda dokáže reagovat i na velmi subtilní změny elektromagnetického pole Země, způsobené sluneční aktivitou, podal již před 500 lety italský fyzikální chemik Giorgio Picardi, který žil od roku 1895 do roku 1972. Pomocí jednoduché precipitační reakce, což je hydrolyza chloridu vismutu, prováděné po řadu let simultánně v několika laboratořích po celém světě, to pro kontrolu, tak se vlastně prokázalo to, že voda opravdu reaguje. Že hudba, tóny mají vliv na strukturu hmoty vůbec, na růst a ovlivňuje fyziologické procesy, je známo již skoro 100 let a počínaje obrazci vznikajícími na základě zvuku, takzvané chladného obrazce, to je například tvorba a Laurent Wassera, až po růstové studii je to také více či méně doloženo. Pokusy s koloidními roztoky na principu změny zbarvení, ovlivňovanými mentálně člověkem, léčitelem, byly rovněž již dříve prováděny A i když nepřinesli jednoznačné výsledky, nelze jim vytknout, že by se nesnažili o objektivní zkoumání jevu. Tyto informace jsem převzala z části, také z článku právě pana doktora Františka Kožíška, kandidáta věd, který se tímto zabýval a nakonec ve svých studiích připouští, že voda opravdu je senzitivní a že lze na ní různým způsobem působit, ba dokonce, že možná má i paměť. Zajímavá informace o vodě se objevila nedávno. Astronomové oznámili, že našli zatím nejvzdálenější vodu v kosmu. Vědci vzácnou molekulu, zřejmě nutnou pro vznik života, hledali pomocí radioteleskopu ALMA. Našli ji v mohutné galaxii SPP 03158, která leží 12,88 miliardy světelných let od Země. To znamená, že vesmír byl v době odrážení světla od těchto molekul vody starý méně než 1 miliardu let. Voda se nachází samozřejmě i ve všech potravinách, které my jíme, a tedy je důležité za jídlo děkovat vodu, Bohu a požehnat, čili dělat nějaké rituály. Ty rituály žehnání jídla jsou ve všech náboženstvích či duchovních směrech. Jídlo pak člověka posvěcuje, a ne naopak. A právě z toho předešlého, co jsem tu říkala, vyplývá, jak je důležité vodu opravdu žehnat. Jídové nad ní drží ruce, zpívají om, indiáni žehnají vodu, všechny kultury. Že se pak voda v jídle promění a že i posvěcená voda kněžími je opravdu proměněná, v tom mnoho lidí věří. Důkaz o tom jsem vícekrát zažila. Byla jsem očitým svědkem, kdy jasnozřiví léčitelé rozpoznali svěcenou vodu od vody z kohoutku a studánkovou vodu od vody z potoka. Například i brněnští léčitelé, pan Ivo Hrabec, posudžující, a Miroslav Ceha, ze Smolí, ale velmi známý léčitel brněnský, měli tyto schopnosti a byla jsem přítomná těmto pokusům. Je-li tomu tak, potom je voda také nosič informací, ale lze tedy do vody vložit i prosbu o uzdravení. Pokud člověk věří, Duch Boží pak vodu promění. Voda tvoří také podstatnou část našeho těla, tedy modlitba nad naším tělem, upřímná lítost, ale důvěra v to, že on, Stvořitel, nás miluje a uzdraví, to pomůže. Vždyť Ježíš řekl, věř a víra tvá tě uzdraví. Jak je to tedy s vodou v našem těle? Optimální složení našeho těla je zajímavé, že u mužů je trochu jiné než u žen. U mužů voda tvoří asi 62,4%, u žen pouze 56,5%. Říkám pouze, ale je to vlastně více než polovina. Minerální látky pak tvoří 5,8% u mužů, 5,3% u žen, svalovina 16,5% u mužů, 15,2% u žen a tělesný tuk, podívejme se, ženy mají větší, u žen je to 23%, když to u mužů by měl být tuk pouze 15,3%. Ale vidíme, že voda opravdu tvoří v našem těle podstatnou část a tedy vlastně ovlivňování vody v našem těle je velmi významné. Také tkáně mají lékaři rozebrané podle toho, kolik která tkáň obsahuje vody. Takže nejvíce vody je samozřejmě v krvi. 83% z naší obsažené vody v těle se nachází v krvi. Kůže má 72%, to není zanedbatelné množství. Kosti dokonce 22%. Tuky obsahují ještě v sobě 10% vody. Ale co je velmi zajímavé a co jsem dříve nevěděla, že i zubní sklovina, kterou bychom považovali za zcela pevnou hmotu, obsahuje 2% vody. Odborníci radí dospělému člověku ve středním věku vypít alespoň 25 až 30 ml vody na 1 kg tělesné hmotnosti. Ve stáří se podíl vody na hmotnosti těla snižuje. Tedy můžeme říct nad sázkou, že jak stárneme, tak naše tělo postupně jaksi vysychají. Denní ztráta vody činí asi 1,5 litru moči. Půl litru ztratíme kůži, protože se odpařujeme. Třetinu litru stolici a čtvrtinu litru dýchání. Naše tělo bere tedy 66% vody z mezibuněčného prostoru a pouze 8% z krve. Tím, že přijímáme menší množství vody, zaplňujeme mezibuněční prostor toxiny a zatěžujeme lymfatický systém. Následkem je zanešení těla. Pokud už donutíme tělo čerpat vláhu z krve, čili zvýšit to množství té vody, kterou z krve vlastně vyčerpáme, vyšle nadledvina signál a požádá srdce o zvýšení tlaku krve pro její filtraci přes těliska v ledvinách. A to je jeden z důvodů vlastně vysokého krevního tlaku, zejména potom té nižší části. Že? Proč tedy máme pít čistou vodu? Nevydržíme bez ní totiž déle než 3 až 4 dny. Když se zamyslíme nad atributy našeho bytí, tak samozřejmě na prvním místě je dech. Dech je velmi důležitý. A také dech a slovo duch je v soustažnosti. Ano? Bez dechu člověk vydrží výjimečně 4 minuty. Ale bez vody pouze 3 až 4 dny. Nedostatek vody způsobuje ukládání toxinů a pak se objevuje zácpa, zní potom i bolesti hlavy, protože i mozek potřebuje hodně vody a čistit se. Vzniká slabost, únava, suchá pokožka. Pokud to je málo důvodů, tak ještě sledujte dále. Když člověk nepije, nepřenáší se ani pořádně živiny a odcházejí přímo z těla. Tělesná schránka začíná nám strádat. pH vnitřního prostředí by mělo být zásadité. Jakmile však máme málo vody, pH se změní na kyselé, což způsobuje základ chorob. Poslední době se hodně hovoří i o kyselém prostředí v našem těle, že způsobuje potom rakovinný proces. Nejlepší je pít vodu bez bublin. Odstává toho při pokojové teplotě. Naše tělo ji totiž nemusí dále zpracovávat a odbourávat odpady. A i hned ji využívá pro životadárné procesy. Bublinky, tedy zejména CO2, jsou pro naše tělo toxický odpad, vždyť je vydechujeme. Tak je potřeba dodávat CO2 navíc. Poté jsou tu minerální vody. Ideální obsah vápníku, který bychom měli přijímat, je maximálně do 70 mg na litr. Poměr vápníku a hořčíku však má být optimálně 2:1 a je potřeba oba prvky. A sodík může být maximálně zastoupen 20 mg na litr. Spotřeba je tedy doporučená pouze na 0,2 litru na den, tedy 1,5 litru na týden. Je celá řada lidí, kteří si nakupují minerálky ve velkém a prostě je neustále popíjejí. A to není v pořádku. Nadbytek nebo špatný poměr minerálů může způsobit jejich ukládání v kloubních pouzdrech a narušení flexibility kloubů. Balneologové vědí, že minerálky se mají pít tak maximálně 3 týdny do roka a ne stále. Limonády, které lidé často kupují, obsahují CO2. Ale kromě toho také obsahují velké množství cukrů a také často umělá sladidla, která nabourávají slinivku břišní. Zdaleka nejhorší je obsah kyseliny fosforečné H3PO4. Nejvyšší obsah jeho Coca-Cola, ale obsah kyseliny fosforečné je v menším množství v celé řadě různých limonád. Mění nám tato kyselina totiž pH na kyselé a to podporuje růst plísní, zánětů a různých dalších chorob. Na vyrovnání pH se z těla pak odčerpává vápník a projevuje se to pak zhoršenou kvalitou nechtu, vlasu a zubů, no a také samozřejmě u kosti mají nedostatek vápníku. Lidé také hodně kupují džusy, zejména takové ty pasterizované v těch nádobách různých plastových nebo prostě v těch množstvích nevhodných, protože juice se jim zdá, že je zdravou alternativou za vodu. Takže voda mnoha lidem takzvaně nechutná, jak já si říkám. Při jeho pití však vznikají produkty kvašení. A i 100% juice není zcela zdravý. Je totiž vyroben z koncentrátů. A v procesu výroby těchto koncentrátů se likvidují vitamíny. Důležité je dávat si také u džusu pozor na obsahy cukru, podílu ovocné složky a rozhodně džusy nepít večer před spaním. Lepší alternativou je samozřejmě fresh juice nebo mošt. Zdraví více však prospívá z takzvané smoothie, neboť je zdrojem i vlákniny, i vitamínů. Vodu však člověku nenahradí. I když tyto potraviny a tekutiny, protože juice je spíše potravina než tekutina, obsahují vodu, tak organismus si z nich tu vodu nedokáže přímo vzít a nedokáže naředit krev zejména. No, tedy do pitného režimu vody se to nezapočítává. V poslední době taky celá řada lidí pije vodu s citronem. Je to zase, tělo s tím zachází jako s potravinou, protože to má nějakou příchuť. Všechno, co my pijeme nebo jíme, tak detekují naše vlastně chuťové buňky a dávají signál vlastně o tom přes mozek, co se vlastně v tom organismu má dít. Jakmile má voda nějakou silnější, intenzivnější příchuť, tělo s ní zachází víceméně jako s potravinou. A v žádném případě toto jako by není žádoucí, my potřebujeme pít opravdu vodu. Američtí lékaři vyzkoušeli dávat lidem s bolestmi místo léku vypít každé 2 až 3 hodiny půl litru vody. Jinak jim dávali místo léku jako placebo tablety z mastku. Zdraví, neškodí ani, neprospívá v organismu, vlastně nic nedělá. Výsledky byly přesvědčivé a lidé se uzdravovali, jejich bolesti ustupovaly rychleji než u pacientů dokonce s léky, kteří pili dle svých zvyklostí, čili velmi málo. A tak lékaři došli k názoru, že největším problémem našeho organismu je dehydratace. Zajímavý přístup k pití vody má přírodní léčitelka a poradkyně zdravého životního stylu Cilk Bakin, která pochází z Kyrgyzstánu a nyní žije v tureckém Istanbulu. Ve shodě s indickými a ajurvédskými lékaři propaguje pití převažené vody ráno na lačno. Indičtí lékaři radí vypít 7 decilitrů. Cilk Bakin to řeší mnohem sofistikovaněji. Každý by měl ráno podle ní vypít tolik mililitrů vody, kolik má milimetrů na 1 metr výšky. To má logiku, protože vyšší lidé pochopitelně mají mnohem větší množství cév a tím pádem vlastně i větší množství vod, jako v sobě krve, takže mně to přijde velmi chytré. Ona však říká, že jíst lze po vypití této vody až za 40 minut. To je poměrně dlouhá doba. Já se snažím dodržovat alespoň tu půl hodinu. No. Je zajímavé, že i indičtí lékaři, i ona z jejich krajin jako propaguje pití ráno převažené vody. A vody teplé, nikoli horké, ale teplé. Během dne vám doporučuje pít vodu jen za prvé nepít během jídla, ale nejméně půl hodiny před. Toto je něco, co my většinou nedodržujeme. Málo kdo pije před jídlem prostě vodu u nás v našich končinách, ale například, když jsem byla v Černé Hoře na zájezdu, tak jsem zjistila, že místní to dodržuje. Vždycky mají na stole karafu s vodou, čistou vodou pramenitou, kterou prostě pijí a čekají, až teda dostanou jídlo. Za druhé, nepít ve stoje, ale vždy v sedě. A vysvětlovala to i vlastně, jak se chová organismus, když stojíme. Ono se u nás hodně říká, že se nemá jíst ve stoje a že ty fast foody, že to zdraví neprospívá. A taky to, jak lidi pochodují po ulici a pojídají prostě všechny potraviny, které si nakoupili u okének. Ale o pití ve stoje teda jsme málo kdy slyšeli a když o tom přemýšlím, tak si myslím, že je to velmi moudré, že by si opravdu člověk měl sednout, když se chce napít. Za třetí nepít nikdy ledovou vodu, ale vodu pokojové teploty. U nás je zvykem pít ledovou vodu v létě, aby se člověk ochladil. Ale když potom přijedete do končin, kde je opravdu velké vedro, my jsme byli v Indii, že? Ale říkali mi to i přátelé, kteří cestovali po Africe, oni nepijí ledovou vodu, oni pijí právě horké čaje, aby ten organismus ochladil. Když zahřejete vlastně zažívací trakt, tak tam zvenku máte pocit, že je vám chladněji, takže oni pijou prostě horké. Za čtvrté nepít zase až příliš horké. Za páté lze jíst ovoce, pít fresh juice, smoothie, ale nepočítat si to do pitného režimu vody. Čili nikoli do těch dvou a těch dalších, prostě jdeme tomu 6-7 věcí, které vypijeme ráno a těch 2 litrů během dne. Vodu pít vždy čistou bez příměsí, tedy nikoli s citronem, a vodu voda s citronem se zase započítává spíše jako potravu. Tak to bylo od celbaky. Stejně jako potraviny, tak i voda v dnešních časech obsahuje látky, které naše tělo nejen nepotřebuje, ale které mu škodí. Bohužel. Tedy bude nutné vodu časem opravdu upravovat a někteří už mají různé filtry na úpravu vody. Toto znečištění vody je daň za civilizaci. V Brně máme poměrně vodu dobrou, protože je čerpána z větší části z křídových vrtů u Březové, ale bohužel má hodně sanitů, čili obsahuje velké množství vápníků. Voda v Brně je ionizovaná a jen mírně chlorovaná, což je dobré, protože chlor se z vody odpadne poměrně delší dobu. Ale vznikl nešvar pít kohoutkovou vodu přímo, to znamená nenechat ji odstát. A to je špatně, protože právě ten ozon je nepříjemný pro ten organismus, možná i víc než ten chlor. Takže vodu je potřeba načerpat do sklenice nebo do nějaké karafy a nechat ji aspoň chvíli odstát. Ten ozon z toho odchází poměrně dost rychle, takže to nemusí být třeba dlouhá doba, ale je potřeba vodu nechat odstát. Pokud nemáme filtr, je teda vodu v každém případě nechat odstát a nepít ji nikdy až na dno. To znamená malý zbytek z té konvice vylít. Tam se totiž dole se usazují těžké minerály a to je dobré prostě to vylít. Ještě lepší je vodu nechat v zdravém plastu zmrznout v mrazáku a pak po rozmrznutí nechat tu láhev ležet na ležato a potom po rozmrznutí ji opatrně vylít, slít to tak opatrně, aby vlastně, jak je ta hubička, tak aby za tou hubičkou v té prohlídni, aby trocha vody zůstala a to potom vylijeme. A tak se zbavíme alespoň části těch těžkých kovů. Toto propagoval hlavně Joška Zendrich. Filtrace vody, to je jiná problematika, to už se dnes zabývat nebudeme. Je mnoho názorů na to, jaké filtry jsou vhodné a co je prostě opravdu jako účinné a co nikoliv. Není to předmětem mojí přednášky. Zajímavý výzkum a poté vynález učinili japonští vědci a říkají, že voda ve studánce se zhlukuje do 6 molekulárních zhluků, pokud na ní však svítí slunce a jsou tam zejména křišťály, křemeny, tak se rozpadá na 3 molekulární zhluky. A tomu začal je říkat pí voda. Voda v řece, která je však znečištěna znovu, tak se zhlukuje opět do těch 6 molekulárních vazek. U nalezeného miminka je voda v krvi a v těle také pí vodou. A čím je člověk starší, tak přibývají 6-molekulární zhluky. Lékaři tedy tvrdí, že je to důvod stárnutí. Vyvinuli filtr, je tam i ozařování prostě nějakými paprsky a tak dále, který kromě čištění vody způsobí také rozpad opět na pí vodu. Pivoda dokáže lépe pronikat do buněk, je to antioxidant, detoxikuje organismus a zvyšuje odolnost organismu. Centra na výrobu pivody u nás byla to velká móda před pár lety, vznikaly, v Brně stále funguje, myslím si, že vůbec po republice, ale tak nějak jsme na to většina lidí pozapomněli a tu vodu už si dneska od nich neodebíráme. Nemyslím, že by bylo potřeba pít jenom pivodu, ale občas bychom si ji mohli dopřát. Myslím si, že jako detoxikace je to dobré a také jsem si ji dříve kupovala a nějak jsem s tím pracovala. Můžeme si doma trochu vodu taky vylepšit tím, že do té karafy, které necháváme vodu odstát, dáme tamblerované křišťály. Vlastně, když to necháme na světle, tak to sluneční světlo s těmi křišťály způsobí něco podobného, co se děje v těch studánkách nebo v těch horských pramenech. A část té vody není to samozřejmě tak dokonalé jako ty japonské filtry, ale část té vody se na pivodu promění. Což teda bylo i prokázáno. Takže já jsem to vyřešila tak, že mám takovou konev od Tescomy, ve které je plastová vložka, do které se má dávat třeba led, ano, tady tohle ukážem, a vevnitř tady, když to zdvihneme, vidíte, tady jsou kameny. Já tam mám nejenom křišťály a růženin a metist, ale také prostě další tam přidávám postupně, co pocituju, že potřebuji, tak tam přidávám. Teď tam mám například karneval a je zajímavé, že prý v některých starých spisech, které v těch křesťanských biblích nejsou, ale jsou v těch židovských jakoby záznamech, tak prý karneval u sebe nosili prostě staří a zejména prý otec Abraham jako propagoval teda ten karneol. No, tak to jsem se dozvěděla od jednoho starého pána židovské obce. Takže karneol je tak všeobecně léčivý a pomáhá i tu krev zlepšovat a detoxikovat, takže jsem si tam přidala karneol. Takže všem doporučuji. Mám pocit, že ta voda opravdu úplně jinak chutná a tvrdí to i všichni moji přátelé, kteří ke mně přicházejí, že pokud ta voda prostě je takto ošetřená, takže má opravdu dobrou chuť. No, takže to bylo o pivodě. O vodě by se dalo povídat opravdu do nekonečna. Mohli bychom hovořit i o jejím skupenství, o tom, že studená voda odebírá při oplachování těla špatnou energii. My jsme si zvykli si sprchovat všichni teplou vodou a málo kdo se na závěr sprchuje studenou, když se tak tam lidí. A myslím si, že to je velká chyba, protože ta teplá voda z nás nedokáže z té aury tolik omít, jako by tu špatnou energii, jako ta voda studená. Také celá řada léčitelů, a já bych vzpomněla i prostě některé starší české léčitele, kteří už dnes nežijí, ano, i pan Prouzu a prostě celou řadu prostě takových těch našich kapacit, tak všichni propagovali oplachování studenou vodou. Ano. A i střídání třeba teplá, studená, taky kvůli prokrvení a tak. Takže doporučuju všem, a zejména, když člověk přijde zvenku a cítí se unavený a měl těžký den, tak je dobré opláchnout alespoň od kolení dolů nohy studenou vodou. Uvidíte, že potom budete mít úplně jinou energii. Myslím, že bychom se měli také zamyslet nad tím, že vody začíná být nedostatek a taky potřeba vodou neplýtvat. Lidé považují u nás vodu za něco zcela obyčejného a samozřejmého. Jsou však oblasti světa, kde je voda tak vzácná, že se takzvaně vyvažuje zlatem. Když jsem byla poprvé v Indii v roce 2004 o Vánocích až do roku 2005 do konce ledna, byla jsem v ašramu Prášanty Nialam v Puttaparthi. Pitná voda zde již byla zavedena do hydrantu z dalekého přivaděče a byl to také projekt svámího Satya Sai Baby. Vodu si ženy nosily tradičně v karafách na hlavě od těch hydrantů. A to už byl zázrak, neboť bylo co pít. Až nám panášanky Nialan byl vodou dobře zásobován, voda byla již zavedená i do novějších ubytoven a do koupelny a byl zde splachovací záchod, tedy na tuto oblast opravdu luxus. Když jsme přiletěli do Indie se zhorem v roce 2011, byl již dokončen další projekt. V horách prokopali tunel a propojili tak vodu z řeky, která způsobovala na jihozápadní části Indie záplavy, zatímco na jihovýchodní oblasti bylo katastrofálně sucho. Propojili tuto vodu do řeky Chitravatri. Řeka Chitravatri byla totiž předtím většinu roku vyschlá, což jsme nikdy jsme tam poprvé viděli, protože jsme přiletěli v době toho ledna a tak, kdy tam nejsou žádné monzuny a řeka byla zcela vyschlá. Ve městě téměř nebylo tehdy dost vody na praní a hygienu. Po propojení řek v horách se nasytila nejen řeka Chitravatri, ale vzniklo i množství malých jezer, malé vodopády na bočních potocích a velké jezero Bokapatnam Lake na okraji města. Tam, kde bylo dříve vyprahlé údolí, kterým jsme s přáteli putovali v takové malé kapličce, se teď v této době veselé koupali v jezeře děti, dívky prali prádlo, muži zřídili u řeky prádelny, město se zazelenalo. Když jsme projížděli po okolních vesničkách u jezera, ke kterým je slze štěstí a dojetí z té radosti vše. A jak se rychle i ve městečku vše očistilo a zazelenalo. Tehdy jsem prožila vodu do hloubky duše, jaký je to vzácný dar a zázrak. V roce 1993 jsem v meditaci měla zvláštní zážitek. Prosila jsem pána o vysvětlení našeho vztahu k němu. Pak jsem slyšela hlas, který mi řekl, vy, tedy lidé, jste vlny a já jsem oceán. Jsi kapka vody v něm. Přemýšlej o koloběhu vody, tam je vysvětlení. A v tom jsem uviděla oceán před sebou a vlny veliké a kapky vody na povrchu se házely, ale ty, které se stoupily hlouběji do ticha, se stávaly klidnou vodou. Ty, které hnal vítr na břeh, se tříštily o skály a voda na břehu se odpařovala. Kapka se stala součástí mraku a byla hnána do vítrozemí. Tam byla bouře a déšť. Kapka se vsákla hluboko do země. Pak putovala, až se stala studánkou, pramínkem. Těšila se, že bude potokem a pak řekou. V tom jsem slyšela, jak si kapky povídají. Ta natěšená kapka říká, a dostaneme se do řeky. A druhá kapka jí povídá, není žádná řeka, co to povídáš. A potulček vtekl do řeky a první kapka řekla, vidíš, a řeka poteče až do moře a my se staneme mořem. A druhá kapka na to, že není přece žádné moře, natož oceán. A řeka se vlila do moře a kapka, která nevěřila, se dál motala v šelfových vodách a znovu se musela odpařit na břehu. První kapka se vložila do moře a spodní vlna ji vnesla na šelf. A zašel. A ona se vložila hluboko do tichých a pokojný od oceánu a splynula s ním v jedno. Po asi půl roce se mi hlas Boží ozval opět a řekl, sedni a píš. Tak jsem v diktátu zapsala stránku textu, bylo to o jednotě o Bohu, o jednom cíli všech bytostí, o světle. Myslím, že to hodně pomohlo tehdy jedné mé známé, které jsem to dala přečíst. O něco později mi jedna dávná kamarádka volala z nádraží v Brně, abych tam rychle přijela, že mi musí půjčit knížku. Tuto knížku, která se jmenuje Svatý muž a psychiatr, mi půjčila jedna známá na cestu. Jela totiž vlakem z Kojetína, tam se prodala do Brna na pracovní školení. Cestou začala knížku číst a v tom se jí ozval hlas, že má knížku půjčit Brně mě. Už jsem měla být z domu do práce, ale procesy jsem se náhle vrátila do bytu, když v tom zvonil telefon. Tehdy ještě nebyly žádné mobily, telefon byl hned za dveřmi v předsíni. Tak jsem k němu běžela A ona mi řekla, jestli to stihnu, že má pouze 20 minut, tak abych si přijela na nádraží pro tuto knížku. No a tak jsem teda spěchala, no a nakonec jsem to stihla, přijela jsem na nádraží, cestou do práce vzala jsem si knížku a cestou do práce jsem tu knížku otevřela, něco jsem si přečetla, pak jsem otevřela uprostřed a tam byla fotografie Svámího, Satya Sai Baby. Nevěděla jsem dříve o něm nic, ale jeho tvář a postavu jsem znala z vizí v meditaci. Tehdy jsem byla překvapená, že je to Ind. Myslela jsem totiž, že vidím černocha s kudrnatými bujnými černými vlasy. A na konci knížky byly otázky, kdy se sanjásini ptali Sai Baby. Jeden se ptal s vámi, kdo jsi ty a kdo jsme my jako lidé. A s vámi mu odpověděl, vy jste vlny a já oceán. A tak jsem se dozvěděla, že to byl on, kdo ke mně tehdy promlouval a že tam jednou za ním musím přijet. Ale o tom je jiná kapitola mé cesty. A ta není jen o oceánu bytí, ale i o světle, víře, lásce a pokoji v duši. No a na závěr. Jistě jste si všimli, že moje vyprávění začalo o Bohu a jím moje vyprávění o vodě končí. Neboť on je alfa i omega, začátek i konec, cesta i cíl, tiché hlubiny oceánu i bouřlivé vody, potůčky, říčky, studánky i mraky, ba i pára nad hrncem polévky. A stejně jako voda je ve všem, tak i on je ve všem a vším, ale i nad vším a daleko více, než domyslíme. Neboť jak říkal mistr Lao Tse, Tao, které lze postihnout slovy, není věčné a neměnné Tao. A první přikázání praví, v jednoho Boha věřit ti budeš a nespodobníš si mě v ničem. Ale Bůh nám dává sám alespoň nějaká podobenství, abychom se mu přiblížili. A tak je to i s podobenstvím o Bohu jako o oceánu. Doufám, že jsem vás mým povídala. A o naší cestě k němu. Takže já bych ukončila svoje povídání a jestli vy máte nějaké zážitky s vodou nebo něco, co byste chtěli k tomu, co jste teď slyšeli říct, tak budu velmi ráda. Takže zatím se loučím.
Takže my to tady vypneme nahrávání a můžeme se diskutovat.